Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Dneska pro vás vysíláme z centra Olymp v Jablonci nad Nisou. Je to biatlonové centrum a naším hostitelem je biatlonista Michal Krčmář. Tak díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den.
Dobrý den, já děkuju za pozvání a děkuju, že jste za mnou přijeli.
Já jsem chtěla říct Michal Krčmář, biatlonista a táta, protože teď aktuálně už máte čas na to, abyste byl táta.
Jo, přesně tak, po té sezóně. Musím říct, že jsem teda do toho skočil docela po hlavě, protože jakmile jsem se vrátil, tak děti okamžitě onemocněly střevní virózou. Takže 3-4 dny byly docela hektický doma, ale aspoň člověk, já mám rád, když se člověk hodí do vody a naučí se plavat, takže tak nějak to fungovalo po sezóně, žádný odpočinek hned do režimu.
Rovnou do toho, člověk by si řekl, dobře, tak ta náročná biatlonová sezóna skončila, teďka přichází to volno. Takže žádné tréninky, pohodička, prostě akorát starání se o rodinu, takhle to nefunguje, že jo?
Takhle úplně ne, no. Ono se to také jako dost lidí myslí a setkávám se s tím jako do dneška, samozřejmě roky zpátky mnohem víc, ale stává se mi i dneška, že prostě v září se mě někdo zeptá, tak teď se začínáš připravovat na tu zimu, ne? Za chvilku vám to začne a my už vlastně tu největší dřinu máme dávno za sebou, protože prostě takhle v tom zimním sportu to funguje, no. Ta příprava je dlouhá a oproti tomu závodnímu období je dvojnásobná vlastně.
Já jsem pochopila, že jste si už do Nového Města na Moravě vzal rodinu sebou, abyste si vyzkoušel nějaký model, který byste si tak jako mohl vyzkoušet i na olympiádě. Jak se vám to osvědčilo?
Jo, je to tak, protože přece jenom, když vezmu tu čistě tu zimu, tak opravdu spoustu dní jsme na cestách bez té rodiny. A já jsem si chtěl zkusit, jaký to je, když člověk závodí a zároveň tam má trošičku tu rodinu. A samozřejmě měl jsem s sebou babičku, tchána, který jako trošku pomůžou, protože když jsme tam byli jenom s manželkou, tak nejsem 100% přesvědčený o tom, že bych byl správně připravený na ten závod.
Takže popište fungování rodiny Krčmářových v rámci teda toho šampionátu v Novém Městě na Moravě. Jak to vypadalo?
Tak tam to bylo tak nastavené, že já jsem si užíval jenom ty hezký chvilky s dětma, kdy jsem čerpal tu energii, odreagoval se od toho sportu a to všechno ostatní ty potřebné věci, krmení, přebalování, uspávání, tak to řešila zbylá část rodiny.
Ale bydleli jste spolu.
No? Bydleli jsme spolu. Já jsem teda spal v oddělené ložnici, protože přece jenom ten spánek považuji jako jeden z nejdůležitějších a abych se pořádně vyspal. Naši děti, neříkám, že jsou špatní spáči, ale za tu noc se párkrát zbuděj. Takže jsem se takhle ošahal, ale musím říct, že jsem za to rád, protože vždycky jsem přijel do areálu, tam jsem se soustředil na ten trénink nebo na ten závod, ty 2-3 hodiny totální koncentrace, odzávodil jsem a pak jsem vlastně odjížděl z areálu a už jsem vypnul a už jsem myslel na tu rodinu, už jsem se těšil za těma dětma, jak si s nima budu hrát a byla to taková jako i přirozená regenerace, opravdu se mi to líbilo a kdyby to takhle šlo dělat celou zimu s tím, že tam jsou ty pomocní síly, tak by to bylo fajn, to samozřejmě nejde, ale aspoň takhle jsem za to rád.
Ale olympiáda by takhle vypadat mohla, čistě teoreticky.
No, nevím, jestli by možná by asi mohla, když by si člověk postavil hlavu, tak by ten tým asi nějakým způsobem vyšel stříc, ale na rovinu říkám, vím, jaký olympiáda obnáší tlak, jaký stres na člověka je a já sám za sebe bych asi nebyl úplně v pohodě s tím, že prostě to nemám těch, já tam potřebuju za sebe mít těch 100%, že tomu fakt dávám, že nepodcením jedinou věc v tu chvíli danou a na té vrcholné akci tom bych si to nelajznul.
Já se ještě vrátím k tomu spaní s dětmi. Je to rozhovor, který je tak zhruba 2 roky starý, kde jste řekl, teď jsme dětem zřídili pokojíček, ale kolikrát to končí tím, že já spím v pokojíčku a děti s manželkou v posteli. Takže funguje to nebo to nefunguje?
No, pokojíček je furt jenom na hraní. Letos na jaře, vlastně po sezóně, to jsme taky stihli v tom prvním týdnu, tak jsme dokoupili takovou provizorní malou postel vedle naší manželské postele, aby aspoň mladý jako nespal přímo s náma, ale trošku bokem, aby ten prostor tam byl, protože malá je v malý postýlce, ale v tuhle chvíli jsme všichni 4 v ložnici a řeknu to úplně na rovinu, nikdo z nás, nebo ani já, ani manželka nemáme to srdce na to ty děti učit spát jako od nás v tom pokojíčku. Prostě ty chvíle, když se k vám přitulej, spěj, nebo ráno se zbudí a ještě 20 minut se po sobě válíte vlastně v ložnici, tak jsou jako k nezaplacení a já jich kor nemám tolik, takže Je to zkrátka takhle.
Já si říkám, jestli si profesionální biatlonista může dovolit mít okopaná žebra z noci a tak dále, jo. Znáte no, to, víte,
znám
o čem
to, znám to, zkroucený záda, protože člověk se přizpůsobuje, že jo, aby náhodou neprobudil dítě, aby nemusel řešit znova uspávání. Takže to znám, ale je to tak, že když jsem pak v sezóně, tak spím v tom třetím pokoji a manželka spí s dětma sama v ložnici, že opravdu se mě přizpůsobují a pomáhají mi v tom výkonu, jak jen to jde.
Staršímu Viktorovi jsou 4?
No, 3 roky.
3 roky. A jak vnímá to, co děláte?
No, asi to letos trošku už pochopil. Asi to trošku pochopil i tím, že vlastně, když třeba jedeme autem, tady projíždíme právě kolem našeho centra Olympu, tak ze zadní sedačky se ozve, táta pracuje tady, takže už jako poznává, už ví, kdy občas jsem se mnou jde do posilovny, tak se kouká. A i manželka se ho snaží v té televizi ukazovat, že prostě závodím na těch lyžích a tohle. Je to teda trošičku tlak na mě, protože každý hovor v zimě v sezóně končí tím, táto makej a vyhraj medaily.
Aha, jasně. Takže nejenom, že vy na sebe máte veliké nároky, jo. Ale už vám roste 2 v rodině.
Teď jsou mnohem větší od toho, od mladýho než ode mě, bych si troufnul říct. Ale takže si myslím, že to trošičku jako vnímá, asi mu nedochází veškerý ten jako kontext toho, jak člověk cestuje a tak, prostě to vidí jako v televizi, ale myslím si, že už to trošku střebává, když mu řeknu, že jdu prostě na trénink do práce, tak už to bere jako tu práci, no.
Je krásně, dneska žádný trénink nebude, nic se nechystá.
Já už jsem byl.
Jo, výborně.
Já jsem ráno v 6 jsem stával, nebo jsem vyjížděl už na lyže, ještě se rozloučit se sněhem na Jizerku, protože už tam jsou poslední zbytky, tak jsem chtěl, aby to bylo ještě přimrzlý. Poslední rozloučení s lyžema letos proběhlo.
Já se ještě vrátím zpátky k vaší rodině, protože všichni se vás ptají na biatlon, ale nikdo se vás neptá na ty obyčejné věci. Já jsem pochopila, že vaše paní Romana je taky z biatlonového prostředí. A někde jsem četla, že jste měli biatlonovou svatbu, to znamená, že jste jako závodili třeba, nebo co se dělo?
Tak to byl asi takový nadpisek od novinářů možná, ale biatlonová svatba byla v tom asi daná, že vlastně já za celou tu svoji kariéru jsem si vytvořil spoustu přátel a hlavně jsou prostě ty přátelé z biatlonu. A když vezmu, tak každý měl nějakou část rodiny, ale každou tu část rodiny vždycky převyšoval počet lidí z biatlonu. Prostě opravdu na té svatbě bylo, já si to teď dobře pamatuju, mezi 40-50 hostama jako jenom čistě z biatlonu, ať už kluci z týmu, s přítelkyněma, nebo trenéři, lidi ze servisu. Portfolio lidí je opravdu obsáhlý, že jsem měl fakt jako těžkou hlavu s tím kohokoliv vybrat a na té svatbě proběhlo takový to tradiční, když po obřadu máte ty soutěže, tak samozřejmě biatlonisti si na mě připravili nějaký blbnutí na lyžích dřevěných se střelbou, takže to určitě proběhlo, ale jinak.
Pardon, a kdo vyhrál, vy nebo vaše paní?
Moje paní střílela vždycky líp než já, ale já jsem zase rychleji zběhal.
Změnilo se něco, když se vám narodilo první dítě? Protože u žen dojde k rapidní změně, myslím si, že i u chlapů, ale jak jste to vnímal, nebo co se stalo s Michalem Krčmářem?
Změnil jsem se, no. Musím říct, že jako nikdy vlastně, když jsem vnímal, ať se rodili děti Jardoj Soukupoj, Michal Schlesingroj, Ondroj Moravcoj v týmu, tak vlastně to vždycky jako komentovali a říkal jsem si, tyjo, já zůstanu prostě furt ten biatlon, tohleto, ale když vlastně jsem měl tu možnost být u porodu, kdy vlastně to časově vyšlo ideálně, tak nejen, že se to ve mně změnilo jako co se týče osobní stránky, jako musím říct, že můj vztah jako směrem k manželce se jako neskutečně vyvinul jako s vděkem nebo s něčím, co vlastně dokázala jako přinést na svět nám to dítě. Jako to musím říct, že ten můj pocit, on je těžko popsatelný, nebo nevím, jak ho mám úplně vyjádřit.
Myslím, že jste dobře slova nakladl.
A takže to jako se hodně změnilo, ale zároveň se to změnilo i v té sportovní branži. Furt jako, já nemám rád věci, když se dělají na 90-80%, buď to, ať to dělám naplno, nebo jako vůbec, takže furt jako jsem 100% profesionál, hledám prostě detaily, hledám věci, jak se zlepšovat, jak se posouvat, ale přijde mi, že jsem trošičku uvolněnější, přijde mi, že prostě jsem takovej víc jako vím, že jsou jako důležitější věci, jo. Když jste prostě na závodech a jednou se nám stalo, že mladý měl fibrilní křeče a dozvěděl jsem se, že ho odvezli prostě do nemocnice, tak najednou jako veškerý závodění je vám úplně jedno v tu chvíli. Takže takovýhle věci jako vám to změnějí, ale ale furt mě ten sport baví a furt jako chci být ten profesionál, no.
Bude letos ta sezóna jiná, když se blíží olympiáda, když to je nadcházející? Myslím teď ta sezóna těch příprav letních.
Já si myslím, že nebude jako jiná. Já bych chtěl spíš říct, že by měla být co nejvíc podobná těm ostatním, protože jakmile začnete klást důraz něčemu víc, že prostě je to olympijský, že musíte víc přidat nebo tohle, můžete se přetrénovat, můžete být zbytečně v křeči, ve stresu. Takže ze svých zkušeností z těch, teď mluvím konkrétně třeba po Pyeongchangu, kde opravdu se mě povedlo být uvolněný před tím Pekingem i díky těm covidovým opatřením a všemu, to bylo obrovského stresu, jestli vůbec člověk bude závodit, jestli projde všema těma testama a tímhle s tím. A zároveň chtěl všechno udělat dokonale a opravdu se mně přišlo, že jsem byl až jako svázaný. Tak teď to spíš jako chci pojmout, tak ano, udělat to, co máme v plánu, to, co jako je potřeba, jak se na to připravit, ale dělat to s takovou lehkostí, no. Doufám, že se mi to povede.
A jak to vypadá teď vlastně v té jaksi lehké přípravě už, i když byste měl nárok na to si teď po aktuálně skončené sezóně odpočinout, tak co děláte, jak často vlastně v týdnu trénujete?
Ne, teď je to vyloženě o tom ten duben, že si člověk jako stane a jde dělat to, co ho baví. Jo, ono tím, jak je člověk v zápřahu těch 11 měsíců z roku a má jenom ten měsíc jako ten duben volnej, tak stejně to tělo nejlíp regeneruje, když se trošku hejbe, když se trošku pohybuje. Ale není to o tom, aby závodilo, aby prostě je hezky sednu na kolo, jdu se projet na kolo. A jako je dobrý v tom dubnu, že nemusím řešit, když budu mít chuť, tak pojedu hodinu, a když budu mít chuť, tak pojedu klidně 5 hodin. A to je jako na tom to super, že vlastně v tom dubnu ten sport člověk dělá fakt pro tu radost, pro ten dobrý pocit z toho, že se hýbe a že to není takový závodák tady.
Jaký démon nám tady nastartoval.
A že to není jako z povinností, že to má přesně nalajnovaný, co musí udělat. A je taky jedno, jaký prostředky použije, jestli jde běhat, jestli jde na kolo, jestli jde na kolečkový lyže.
Jste tady... byl teď hrát hokej.
Přesně tak.
No a co když vás někdo... Protože ten hokej, ten se nemazlí úplně, tam jak si ten kontakt nastáváš, jo? Ale by vám někdo něco zlomil?
No, samozřejmě může se stát, ale já říkám, to by člověk jako nemohl dělat nic, jo? Protože když by se tohle bál, ale na druhou stranu musím říct, že mně hokej přijde bezpečnější než třeba fotbal. Že opravdu, jako, jak má člověk tu výzbroj, nějakým způsobem jako... Samozřejmě nehraju s profíkama, že jo? Hrajeme v tom našem kruhu, který jsme na tom podobně výkonnostně, takže není to tak jako nebezpečný. Ale máme ty chrániče furt, který nás jako ochraňují před něčím. Takže já, jako když to vezmu takhle, když ty sporty třeba porovnám, tak myslím si, že je rizikovější si jít zakopat, než jako si zahrát hokej, no.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Biatlonista Michal Krčmář je dneska naším hostem a zároveň hostitelem, protože tenhle rozhovor pro vás vysíláme z Jablonce nad Nisou. Jsme přímo v biatlonovém centru Olymp. Smíšená štafeta na letošním biatlonovém mistrovství světa. Per Torvik, norský expert na techniku a běh, říkal, že se tam z vás stalo zvíře. A vy to, víte, co to do vás vyjelo tam?
Tak já myslím, že tohle má každý sportovec, co se pohybuje v té širší světové špičce, že prostě jakmile jedete opravdu o velký výsledek, tak prostě vás ta hlava pustí ještě o kousek dál, než je to jako normálně zvykem, že tam tady ty poslední kola, tady ty jako momenty, kdy o něco jde, tak já říkám, tam už to není úplně, samozřejmě musíte mít ten trénink, ten základ, ale to, jak pojedete ten závěr, tak to je to, kam vás pustí ta hlava, jak vás to dovolí vlastně tu bolest jako nevnímat svým způsobem. Mně se líbí krásný přirovnání na Pepoj Dostálo, kdy vlastně vyhrál medaile a on říkal, no já v cíli pak zjistím, že mám rozkousaný red, prostě, že mi tady teče krev, protože já jsem v takovém jako tranzu, kdy prostě jedu a ani necítím tu bolest, že si rozhryzávám prostě dásna, jako jo. Takže to jsou takové věci, kdy to prostě v člověku sepne.
Takže stříbrná štafeta jela v tranzu, jo.
Ale musím říct, že jo, tam jako, samozřejmě ze začátku jsem trošku přemýšlel, když mě hlásili, že za mnou 8-9 vteřin jede Johannes B. se Samuelsonem, tak jsem spíš přemýšlel nad tím, jak se jako ubránit, jak vybojovat bronz, ale když jsem pak v tom nejprudším stoupání viděl před sebou Strelova Němce, který jako hodně tahá nohy, tak jsem okamžitě přepnul a spíš jsem přemýšlel o tom druhém místě a spíš jsem to bral z toho, když ho předjedu, tak si můžu dovolit, že jeden z dvojice Samuelson B. mě můžou předjet a furt máme medaily.
Johannes B. se letos rozloučil a teď jste nejstarší vy, což mi přijde úplně bizarní, protože já tady sedím s mladým vysekaným chlapíkem a je to trošku nespravedlivé říkat, ono, už jste nejstarší. Co vám řekl, když jste se loučili?
No, řek mi něco podobného. Tak teď už ještě tady ty nejstarší. Jako...
Si to užij.
Samozřejmě je tam třeba ještě Simon Eder, který prostě taky jako...
Tomu bude snad 40.
Přesně tak, jo. Takže, ale jsme tam vlastně na prstech jedné ruky se tam dá počítat s lidma, kterým je 34 a více. Jako jo. Takže řek mi něco podobného v tomhle duchu, ale chtěl jsem říct, že zrovna uzavírali jsme sezonu tady biatlonovou exhibicí mistrovství republiky ve supersprintu nebo ve sprintu a potkal jsem se s Jardou Soukupem a říkal, Jardo, pamatuješ, jak jsem si s tebe vždycky dělal srandu, říkal jsem ti čau dětku na rozcvičce a takhlec. A on říkal, no a teď seš ty dědek, víš? Říkám, no ale už se mi to vrátilo jak bumerang, teď už mě to občas řekne i někdo mě. Takže jako takhle prostě lusklo prstama a najednou jsem nejstarší, no neskutečně rychle to uteklo.
Já už jsem tady to jméno zmínila, Per Torvik. Norové mají trošičku jiný přístup ke všem severským disciplínám, které dělají. V čem je tahle nenápadná osoba v pozadí důležitá pro vás? Nebo jak to klapalo v té letošní sezóně?
No já musím říct, že původně jsem k tomu byl trošku skeptický, protože my jsme měli samozřejmě už z Norska odborníky na techniku dřív v podobě nějakých vlastně lidí, kteří k nám do týmu externě přišli a vždycky to bylo takový, že jako něco samozřejmě přinesli, neříkám, že ne, ale bylo to takový studený, takový chladný, nemyslím si, že to byl úplně ten efekt, který očekávali jsme, takže jsem k tomu přistupoval trošku podobně a naštěstí jsem se zmýlil, naštěstí to bylo úplně něco jiného. Per je opravdu trošičku výjimečný Severan, bych řekl, a možná tomu hodně dopřává to, že on je profesor na univerzitě nebo vlastně na té škole tam u nich, má i takový pedagogický přístup. Jo. A on vlastně i nejen o tom, že s ním řešíme tu techniku na lyžích, ale on nám odkrývá karty ve všech norských studiích, co se týče lyžování. A to opravdu, ten přístup on má fakt ke všemu. Ty Norové vlastně zkoumají vliv rozjezdu tempa v prvním kole, mají na to prostě analýzy, mají na to studie a on z toho připraví prezentaci a udělá nám prezentaci o mentální připravenosti, o tom, jak přemýšlet nad výsledkem, jak ho hodnotit a má jako obrovskou přidanou hodnotu v tomhle a navíc to umí perfektně podat, že vás to baví. Hmm. Že to není o tom, že si sednete, jak každý
na přednášce,
zná, na přednášce a takhle vám začne jako padat hlava, ale opravdu ho posloucháte jako ještě kor, když vlastně mluví v angličtině, tak musíte, že jo, aby člověk, samozřejmě není to jak když poslouchá přirozenou češtinu, tak to musíte jako vnímat o to víc, ale fakt to umí podat a i lidsky si myslím, že si s tím týmem sednu, s Ondrou Moravcem a se všema lidma v týmu a oživil to, oživil ten náš
tak tým. Asi taky bude motivátor geniální, když ho člověk chce poslouchat, aby se něco dozvěděl.
Jo, je jako i vlastně před tím startem ráno, když se člověk zahřívá, potká ho, tak má takový prostě, ale po každý jiný. Není to jako, že má jednu otřepanou frázi, ale vždycky něco jako prohodí a cítíte z toho, že najednou v tom i třeba nejste sám, že vlastně jo, to řekne v množném čísle, že prostě jako je důležitý fungovat jako ten tým, nebo že fakt z něj vyzařuje něco jako navíc a jsem za to jako rád. No.
Dokážete si vzpomenout na nějakou větu od Pera Torvika těsně před startem?
Jsou to spíš takový jako říkám frázičky, jo, když třeba prostě jedete a on prostě řekne připravený na válku, jako jo, je takový jako že prostě ve vás nabudí, ale takovým jako klidným způsobem, ve vás navodí, že vlastně teď to bude jako bojovat, že to bude bolet. A nebo zároveň prostě řekne větu nastavení toho tempa, máme různý pokyny, prostě tady po ten kopec jedeš koncentrovaně na techniku, pak to prostě rozbalíš. Jsou to takový jako rychlý úderný fráze, který ve vás provodí koncentraci a zároveň vás jako nabudí směrem k tomu závodu, nebo aspoň takhle já to vnímám. No.
Kdy jste poprvé střílel z pušky, Michale? Nebo z jakékoliv zbraně? Kolik z vám bylo? Co jste držel zbraně v ruce?
Byla to vzduchovka a byla to vzduchovka, když jsem přicházel do 6. třídy na základní škole na sportovku, kde jsem si byl vyzkoušet poprvý biatlon, že já jsem do té doby dělal jenom běh na lyžích ve Vrchlabí a takže 6. třída, tyjo, kolik mi bylo, teď si nepamatuju, kolik to tak vychází, a tak řekněme 6. třída.
6. třída, dobře, fajn. Takže jste si vystřelil ze vzduchovky, ale čistě teoreticky, protože váš tatínek byl biatlonista profík, jste si mohl vystřelit už daleko dřív, ale nestalo se to.
Nestalo se, on teda taťka skončil, když mě byly 3 roky, tak on končil svoji sportovní kariéru, protože po Lillehammeru to nebylo úplně růžový, kde vlastně on závodil za Slovenskou republiku a po rozdělení a byly tam různý komplikace, takže ještě jsem vlastně vůbec nevnímal, ale zároveň taťka nikdy nebyl, ani vlastně mamka mě do ničeho jako nenutili, že by mě prostě řekli, tady ty sport, oni mě vždycky tak nějak nechali jako vyplynout to, co mě baví. Třeba mě to popsali, jako že to takhle funguje ten sport, ať si to vyzkouším, a nechali to jako na mě. Takže asi někde geneticky to jako ve mně je, protože říkám, fakt až jako 6. třída, není to takový ty, když řeknu hokejisti, fotbalisti, ty jejich kluci jsou s míčem, s hokejkama, dá se říct od malička, že mají, že jo, táty takhle, ale já jsem, ani do těch lyží jsem nebyl extra tlačený, spíš jako jsme jezdili na sjezdovkách hodně, dovolený na sjezdovky, než že by to byly ty běžky, no.
Já nejsem expert ani na biatlon, ani na střelbu, ale dívala jsem se na, myslím, že se jmenuje Ullmann, nebo takový ten borec, který prostě za neuvěřitelně krátkou dobu...
Uldal.
Uldal, pardon, omlouvám se. Uldal. Ta položka snad nejde ani za, nastřílet za tak krátkou dobu. Kolik to bylo? 12 vteřin? 12 16 vteřin?
12 a půl vteřiny, no.
To nejde.
No,
to
jako...
dělá?
Samozřejmě teď jsme jako to řešili, protože když se podívám na svůj trend, když jsem začínal v seniorské kategorii jezdit 13 let zpátky v chlapech, tak položka kolem 35 vteřin byla úplně jako v pohodě, stačila na to, že se člověk pohyboval ve špičce. Dneska, když střílíte 35-30 vteřin, tak už ztrácíte 15 vteřin v průměru na dvě položky, takže se to opravdu posouvá jako i v té rychlosti střelby dopředu a tady to samozřejmě je extrém, to, co předvádí Martin Uldal, ale na druhou stranu udává ten trend, no, protože v tuhle chvíli, když se o tom bavíme v týmu, když prostě řešíme, jak kde zrychlit, jak ubrat vteřiny, tak první co, tak si otvíráte videa a zkoumáte prostě, jak to dělá Uldal.
No a jak to dělá?
Tak dělá to tak, že vlastně i přizpůsobil systém přebíjení zásobníků, který si vlastně posunul hned ke komoře, kde opravdu nemá pohyb rukou navíc, opravdu tam jsou titěrné pohyby, okamžitě přebíjí a sundávání zbraně se záda okamžitě do polohy. Jsou to takový jako detaily, který, když posčítáte, tak je to třeba 4 vteřiny v přípravě, 5, ale když to uděláte na dvě položky, tak už to je 8-10 a když to uděláte 4x za stíhačku za hromaďák, tak už jste na nějakých skoro 20 vteřinách třeba, jo. Což dneska třeba v Oslu, když byl sprint, tak 20 vteřin bylo i 20 míst prostě, no.
Takže můžu říct, že ve střelbě rozhodují ty mikropohyby?
Určitě si myslím a hlavně takový jako klid, není to nic zbrklýho, ono to vypadá hrozně klidně, ale zároveň to je rychlý, neskutečně, takže a co se týče pak samotné střelby, kdy už člověk je v té poloze a střílí, tak to jsou už jenom jako opravdu detaily mikropohyby, protože vleže v průměr 4,5 cm toho terče, tam trošičku sápnete víc za spoušť a ta rána okamžitě jako jde pryč mimo ten terč, jo. Takže tam musíte spojit preciznost se zadejchaností, s únavou a nějak to jako skoordinovat do toho, co je možný, co je únosný pro tu střelbu. No.
Umíte si představit, že si půjdete zalovit do lesa s flintou? Vaši severští kamarádi by vám to určitě dopřáli.
Jo.
Tam je to celkem normální.
Jo, že? Jo, jako hodně lidí to takhle má. Vlastně Ondra Rybář, náš sportovní ředitel, trenér bývalej, tak ten vlastně je taky jako myslivcem a chodí na posedy a tohleto. Já jsem zatím jako, jednou jsme se bavili s Davidem Lafatou, to už je taky hodně dozadu, že on taky chodí, že jo, do lesa, ale já jsem se k tomu ještě nedostal, no, prostě já
to jenom slibuju. Jestli si umíte představit, že vystřelíte na zvířátko.
No, to si právě jako nejsem tím jistý, no. Ale zas na druhou stranu já tyhle ty věci beru tak nějak jako... jak jsou, když prostě mi řeknou, že teď je období, že se musí tohleto postřílet, když to řeknu, že to mají takhle nastavený, že se to jako...
Musí redukovat počet zvěře,
takhle, nebo abych vyhnul se těm přesným názvům, abych se tady ničím nezaháčkoval, tak to prostě vezmu tak, jak to je, no, protože mám i ten přístup v tom sportu, já věřím kapacitám, věřím těm lidem, kteří to mají na starosti a když mi řeknou, tady ho musíš trefit, teď můžeš, tak asi bych dokázal, ale že bych si šel jen tak jako a byl bych schopný jako vystřelit na to, co bych jako nebyl. No.
Michale, přibližte mi nějak, co se stalo s biatlonovou partou, protože vy jste prošli takovým tím hypem, kdy jste byli na vrcholu ještě s Gabrielou Koukalovou, pak se to tak jako propadlo, všichni říkali, co se to stalo s českým biatlonem a teď se vynořujete velmi vysoce nad hladinu, tak jak to vnímáte za těch 12-13 let? Co jste s touhle partou?
Co jsem s touhle partou? Tak já vlastně, já bych to jako rozdělil fakt na ty dvě období. Jo. To první období, kdy vlastně všechno šlo samo. Ale my jsme byli jako neskuteční parťáci. My jsme prostě trávili časy na jídlech, bavili jsme se v osobních životech, pomáhali jsme si v osobních životech. Byli jsme fakt jako velicí kamarádi a to vlastně i reprodukuje tu moji svatbu, když se vrátím na začátek, kdy opravdu pro mě ty lidi jsou velice blízký, hlavně z toho vedení, kdy jako ty důležitý mý životní milníky osobní, ne ty sportovní, chci, aby sdíleli se mnou, protože prostě si těch lidí vážím. A pak přišla taková ta generační obměna těch mladších a oni mají zase svoji partu, ale mají jakoby trošičku jinak postavenou. Jo, je to trošičku o něčem jiným. Já, když to porovnám, ta mladší generace nezdílí tolik ten osobní život. Jsou to tak jako kamarádi, je tam spousta srandy, všechno, ale není to úplně takový to, jak to vyjádřit. Jako když bych vás tady chytil za rameno, takový to vyjádření, že prostě máte někoho, o koho se můžete jako extra, to tam jako jsem tolik necítil, ale teď musím říct, že i s příchodem Ondry Moravce do týmu, který tam vnes spoustu energie, i když to řeknu, Lukáš Dostal, trenér ženského týmu, který je taky velice jako empatický a umí jako komunikovat s lidma, plus i ten Pertorvik, o kterém jsme se bavili, tak tam přišli ty lidi, kteří to dokážou tmelit, kteří to dokážou spojovat a ono to je dost o těch trenérech, o těch vedoucích týmů, protože ty vám vlastně určujou, co můžete, co nemůžete a jak se můžete směřovat. Když vám ten vedoucí trenér dovolí něco a dovolí vám trošičku narušovat nějaký to týmový fungování, tak se to rozpadne okamžitě. Takže já tam vidím tenhle ten posun a zároveň vidím i na samotných těch sportovcích, že opravdu najednou cítí, že opravdu je to dobře a že to jako chtějí takhle. No.
No, co jsem se mohla dívat na tu uplynulou sezonu, tak jsem zase viděla partu a udělali jste nejenom mě, ale spoustě lidí velikou radost. Takže za to nesmírně děkuju. Děkuju za tenhle rozhovor, už nebudeme vyrušovat v přípravě. Přejeme pokud možno poklidné léto a těšíme se na další sezonu. Michal Krčmář byl dneska mým hostem. Díky, Michale, a ať se vám daří.
Taky moc děkuju a zdravím všechny posluchače.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.